ป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าตามกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
คุณยายเจ้าของเตียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผ่านมาได้ประมาณ6เดือนรับบันทึกเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2519ผู้ทำงานใต้บังคับบัญชาของดิฉันคนหนึ่งชื่อสอป่วยเป็นเนื้องอกต้องจองห้องไว้แล้วเข้าโรงพยาบาลทำการรักษาโดยการผ่าตัดหลังจากนายแพทย์ทำการผ่าตัดแล้วแต่แผลที่ผ่าตัดยังไม่เรียบร้อยดีนักสอมีพี่สาวมาอยู่เฝ้าไข้ด้วยผู้หนึ่งคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความสะดวกต่อสอผู้น้องวันนั้นเวลาจวนเที่ยงสอนอนอยู่ในห้องคนเดียวพี่ออกไปซื้อยาข้างนอกสอเล่าให้ดิฉันฟังว่าสอกำลังนอนตะแคงข้างทันใดนั้นที่นอนข้างหลังสอก็ยุบยวบลงเตียงสั่นสะเทือนทำให้สอสะดุ้งเพราะไม่ทันรู้ตัวเหมือนคนทิ้งตัวลงมาบนที่นอนข้างหลังร่วมเตียงเดียวกันสอจึงหันไปดูข้างหลังก็ตกใจตะลึงแทบสิ้นสติเพราะเห็นหญิงแก่คนหนึ่งหน้าตาเนื้อหนังเหี่ยวย่นตัดผมสั้นไม่ใส่เสื้อเปลือยท่อนบนมันนอนอยู่ข้างหลังเมื่อเห็นแล้วก็ขนหัวลุกชันขึ้นทั้งตัวใจนึกว่านี่ผีแน่แล้วเมื่อคิดเช่นนั้นก็กลัวแทบเสียขวัญแต่ยังมีสตินึกว่าคราวนี้เราจะทำอย่างใดดีหญิงชราเห็นสอหันมาดูก็ยิ้มและพูดว่านี่เป็นเตียงของยายนะยายจะมานอนด้วยสอบอกว่าเนื้อของหญิงชราเหี่ยวย่นนั้นมาแตะถูกตัวของเธอเย็นเยือกจนต้องสะดุ้งสอกำลังรวบรวมความคิดใช้สติทำใจให้กล้าไม่กลัวเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำอย่างใดดีจะเรียกให้คนช่วยคงไม่เกิดประโยชน์อะไรจะทำให้เกิดโกลาหลขึ้นเปล่าๆคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็จะหัวเราะว่าตาขาวตื่นกลัวเป็นที่ขบขันของคนสมัยนี้นึกขึ้นได้ว่าได้นำพระหลวงพ่อทวดเอาไว้ที่หัวนอนเพื่อบูชาก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้หลวงพ่อทวดอย่าให้ยายหญิงชรามารบกวนเลยถ้าต้องการอะไรขอให้บอกจะอุทิศทำบุญกุศลไปให้เมื่ออธิษฐานจิตขอหลวงพ่อทวดช่วยแล้วก็ตั้งใจจะสวดมนต์ทันใดนั้นหญิงชราลุกขึ้นใช้แขนกดที่นอนคร่อมตัวสอไว้แล้วพูดเสียงกระซิบใกล้ๆหูว่ายายชื่อเฟื่องฟ้าบ้านยายอยู่เมืองนนท์ยายอยากกินแกงแล้วก็จรณัยสิ่งต้องการแล้วพูดว่าหนูไม่ต้องสวดมนต์อย่าสวดมนต์เลยเดี๋ยวยายก็จะไปแล้วแต่ตอนนี้ยังออกไปไม่ได้เพราะพยาบาลเขายังอยู่หน้าประตูสอมองดูทางประตูทางออกจากห้องก็พอดีประตูเปิดผางออกมามองเห็นล้อรถเข็นอยู่ตรงหน้าขวางประตูจริงๆพอล้อรถเข็นเคลื่อนที่หญิงชราผู้นั้นก็หายไปสอบอกว่ามองไม่ทันว่าร่างของหญิงแก่ผู้นั้นหายไปทางใดพอพี่สาวกลับมาจากซื้อยาแล้วก็จัดการให้สอกินอาหารเที่ยงตอนนี้สอบอกว่ากินอะไรไม่ลงมันตื่นเต้นจิตใจมันปั่นป่วนไปหมดรู้สึกหวาดกลัวๆกินอาหารได้ไม่กี่คำก็ต้องอิ่มกินไม่ลงแล้วก็ไม่กล้าขึ้นไปนอนบนเตียงคนไข้อีกอยากจะนอนเตียงของคนเฝ้าไข้เพราะความหวาดกลัวยังไม่หายสอได้พยายามทำจิตใจไม่ให้กลัวนึกว่าคนเราก็ต้องตายเป็นผีในวันหนึ่งข้างหน้าส่วนผีก็เคยเป็นคนในอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะต้องกลัวทำไมการที่ผีมาแสดงตัวนี้ผู้ใหญ่บอกว่าผีมีความต้องการให้ช่วยเหลือเพราะมนุษย์เราที่สร้างบุญบารมีสามารถจะช่วยเหลือผีได้ผีคงไม่ได้ตั้งใจมาหลอกให้เราสะดุ้งหวาดกลัววันนั้นสอต้องใช้ความคิดทบทวนความรู้สึกและพิจารณาหาเหตุผลจนบ่าย5โมงเย็นจิตใจจึงเข้าสู่ปกติเกิดความสงบลงได้ หลังจากนั้นสอก็ไม่หวาดกลัวอะไรอีกกลับขึ้นไปนอนบนเตียงคนไข้ตามเดิมและขอร้องให้พี่ไปจัดการถวายสังฆทานในวันรุ่งขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณยายเฟื่องฟ้าตามที่วิญญาณมาบอกอยากกินแกงและสิ่งที่แกต้องการไปให้เมื่อมาถึงปีใหม่2519นี้สอหายเป็นปกติแล้วก็ได้จัดการทำบุญใส่บาตรและเวลากรวดน้ำก็อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณยายเฟื่องฟ้าตกกลางคืนพี่ของสอฝันว่าไม่ทราบไปที่ไหนไปเจอเอาคุณยายหญิงชราเนื้อหนังเหี่ยวย่นผมสั้นไม่ใส่เสื้อเปลือยท่อนบนนั่งอยู่ที่หน้าบ้านริมน้ำหน้าบันไดบ้านมีเรือหางยาวจอดอยู่ 4-5 ลำหญิงชราบอกว่านี่ยังไงล่ะบ้านของยายที่เมืองนนท์แล้วเอาผงทองใส่มือพี่ของสอบอกว่าให้นำไปโรยที่โรงพยาบาลก็พอดีพี่ของสอตกใจตื่นรูปร่างหญิงชราตามที่สอเห็นในโรงพยาบาลกับที่พี่สาวของสอฝันเห็นก็เหมือนจะเป็นคนเดียวกันตามที่พี่ของสอบอกเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกจึงบันทึกเล่าให้ฟังเพราะในยุคนี้มีผู้สนใจตื่นตัวในเรื่องวิญญาณเป็นจำนวนมากมิใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์ผู้มีการศึกษาสูงต่างก็พากันค้นคว้าและเชื่อแน่ว่าวิญญาณนั้นมีจริงผู้ที่ไม่เคยเชื่อก็หันมาสนใจเชื่อว่าสิ่งลี้ลับเหล่านี้มีจริงแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าต้นเหตุเกิดขึ้นได้อย่างใดเท่านั้นยิ่งมีมนุษย์ที่ยังงมงายหลับหูหลับตามีแต่ปากร้องว่าไม่จริงผีไม่มีวิญญาณไม่มีมัวแต่หลับหูหลับตาไม่ได้มองว่าการค้นคว้าเรื่องวิญญาณนั้นทางโลกเขาเจริญก้าวหน้าไปเพียงใดแล้วบัดนี้เขาเชื่อแล้วว่าสิ่งลี้ลับมีจริงวิญญาณมีจริงดิฉันเห็นว่าเรื่องเช่นนี้คงมีเกิดขึ้นหากไม่เขียนไว้เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็จะสูญไปดิฉันจึงได้บันทึกส่งมาแล้วแต่จะพิจารณาดูข้อความบันทึกอีกเรื่องหนึ่งรวมทั้งสองเรื่องนี้เป็นของท่านสุภาพสตรีผู้มีเกียรติได้จัดส่งมาให้ข้าพเจ้าด้วยการแนะนำของคุณมาลีสุวิกรมข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านที่บันทึกสิ่งประหลาดมหัศจรรย์และคุณมาลีสุวิกรมที่ได้กรุณาแนะนำไว้ในที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
อสมท. อสมท.